Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Khusus untuk Anda, para member kompak yang hebat.
Halo semuanya.
Di sesi sebelumnya, kita sudah kupas tuntas soal mentalitas pertama, yaitu menjadi part of the show. Nah, hari ini, kita akan melangkah lebih dalam lagi.
Betul, kita akan masuk ke fondasi kedua yang akan menentukan bisnis Anda itu kokoh atau ya rapuh.
Ini dia. Kebiasaan kedua dari seorang mitra bisnis aktif, atau MBA, ya kita sering sebutnya, ya MBA, yaitu menjadi pelaku aktif di setiap pertemuan. Menjadi pelaku aktif. Ini kedengarannya simple, tapi ini pembeda banget loh.
Pembeda sekali, antara yang cuma sekedar ya datang, sama yang benar-benar membangun.
Iya kan, coba bayangin deh, ada dua member baru. Semangatnya sama, yang satu... anggap pertemuan itu ya cuman kewajiban. Datang, duduk, pulang.
Cuma jadi pengunjung istilahnya.
Nah itu dia. Satunya lagi, si B. Dia lihat pertemuan itu sebagai, apa ya, arena strategis. 6 bulan kemudian, hasilnya pasti beda jauh.
Jauh. Dan ini penting banget. Kalau kebiasaan 3-8 nanti itu bikin bisnis Anda jadi besar, nah kebiasaan 1 dan 2 ini yang bikin bisnisnya teratur dan solid.
Fondasi berarti ya?
Betul, fondasinya. Sumber kita pakai analogi, bagus banget. Pertemuan itu pom bensinnya jiwa kita.
Saya suka itu.
Kalau datang dengan sikap yang salah, itu kayak isi bensin campur air.
Mogok mesinnya.
Pasti mogok. Makanya misinya adalah jadi pelaku, bukan pengunjung.
Oke, sebelum kita bedah lebih jauh, ada dua kata nih yang sering banget kita dengar di Kompak. Freedom dan crown. Bagi member yang mungkin baru, bisa dijelaskan sedikit apa sih makna dibaliknya?
Oke, ini penting untuk menyamakan visi kita. Jadi freedom itu tujuan akhir kita semua. Kebebasan finansial dan waktu.
Oke.
Kondisi di mana penghasilan kita itu udah nggak bergantung sama waktu kerja kita lagi.
Iya, iya. Lalu crown?
Nah, crown itu salah satu peringkat tertinggi, simbol pencapaian, simbol kepemimpinan. Jadi semua yang kita bahas hari ini itu adalah ya peta menuju freedom dan crown itu. Luar biasa. Jadi ini bukan sekedar aturan, tapi beneran peta ya. Oke, mari kita mulai. Kebiasaan operasional pertama dari seorang pelaku aktif. Datang paling awal, pulang paling akhir. Ini kelihatannya cuma soal disiplin waktu ya?
Ya, awalnya saya kira begitu.
Padahal ini lebih dalam dari itu. Ini soal memanfaatkan dua jendela waktu kritis. Waktu sebelum dan sesudah acara. Nah, ini dia. Banyak yang lewatkan ini. Mari kita bedah yang pertama. Sebelum acara. Datang lebih awal itu ngapain aja sih? Waktu sebelum acara itu momennya konsolidasi.
Konsolidasi.
Bukan cuma say hello. Ini waktunya Anda menyentuh tim Anda. Temui downline Anda. Tanya kabar mereka. Gimana perkembangan bisnisnya minggu ini?
Oh, jadi lebih personal ya pendekatannya?
Betul. Beri suntikan semangat. Ini seperti pelatih yang memastikan pemainnya siap mental sebelum tanding.
Masuk akal. Tim yang masuk ruangan dengan semangat tinggi pasti nyerap materinya juga lebih bagus.
Jauh lebih efektif. Oke, itu sebelum acara. Nah, sekarang fase kedua yang menurut saya lebih sering lagi dilupakan. Setelah acara. Begitu acara selesai, bubar semua. Ya, kayak dikejar sesuatu ya.
Iya kan? Apa yang mereka lewatkan di situ?
Momen emas. Momen untuk evaluasi. Pelaku aktif itu nggak langsung kabur. Mereka kumpulin tim inti sebentar aja. 10-15 menit.
Meeting after meeting gitu ya?
Iya, betul. Meeting after meeting. Disinilah pengetahuan diubah jadi tindakan. Diskusi singkat. Apa poin penting hari ini? Gimana cara kita terapkan besok pagi? Siapa yang butuh bantuan?
Wow, jadi ini... jembatan antara inspirasi dan eksekusi ya?
Tepat. Tanpa jembatan ini, ya materi sebagus apapun, menguap aja.
Jadi sebelum acara itu isi energi. Setelah acara itu mengubah energi jadi strategi. Keren.
Dan jangan lupa efek duplikasinya. Kalau Anda sebagai leader konsisten, tim Anda akan meniru.
Otomatis ya.
Bayangkan kalau ribuan orang di jaringan Anda melakukan hal yang sama, wah, momentumnya luar biasa. Oke, jadi itu soal waktu. Tapi ternyata, di mana kita duduk pun ada pengaruhnya ya. Ini kebiasaan kedua, duduk paling depan. Para member kompak yang hebat, kursi paling depan adalah kursi para juara. Ini bukan slogan kosong loh, ada alasan psikologis dan strategis di baliknya.
Apa itu?
Yang pertama, ini soal sikap mental. Dengan sengaja duduk di depan, Anda itu ngirim sinyal ke otak sendiri. Saya di sini untuk belajar. Saya serius. Mengosongkan gelas istilahnya ya.
Persis. Mengosongkan gelas.
Anda secara sadar menempatkan diri dalam mode fokus.
Saya ngerasain sendiri sih. Kalau di belakang, godaan buat buka HP, buat ngobrol, itu lebih gede.
Nah, itu dia. Tapi ada alasan yang lebih dalam lagi, terutama soal kepemimpinan.
Oke, apa itu?
Ini adalah persiapan menjadi pemimpin. Ingat ya, tujuan bisnis ini kan duplikasi. Suatu hari nanti, Anda yang akan berdiri di panggung itu.
Amin.
Dengan duduk di depan, Anda nggak cuma belajar materinya, tapi Anda juga menyerap cara menyampaikannya.
Oh, jadi belajar how-nya juga ya, bukan cuma what-nya.
Tepat. Gimana presenter itu atur intonasi, pakai jeda, gerak tangannya, itu duplikasi visual. Anda kayak menginstal software seorang pembicara ke pikiran Anda.
Dan ini jadi contoh visual juga buat tim kita ya?
Betul sekali. Kalau downline lihat leadernya di depan, serius nyatet, itu standar yang tercipta tanpa perlu ngomong.
Nah, alasan ketiga ini agak provokatif nih. Menghindari komite barisan belakang. Maksudnya apa ini?
Haha, ya ini fenomenanya apa? Area belakang itu cenderung jadi tempat kumpulnya energi yang kurang positif.
Orang-orang yang nggak fokus gitu ya?
Iya, yang datang karena terpaksa, yang suka bisik-bisik, main HP, energi negatif itu nular loh.
Setuju. Jadi dengan duduk di depan, kita secara sadar milih lingkungan kita juga. Anda memilih untuk berkumpul dengan orang yang frekuensinya sama. Frekuensi bertumbuh. Oke, jadi kita udah datang awal, duduk paling depan, siap belajar. Tapi, pas presenter mulai bicara, disinilah sering muncul virus perusak suasana. Ini poin ketiga, fokus total dan menjaga etika selama pertemuan.
Aturan utamanya cuma satu sebetulnya. Ketika presenter bicara, kunci mulut Anda.
Sesederhana itu ya.
Tapi prakteknya, ada dua kesalahan umum yang sering terjadi. Biasanya niatnya baik, tapi hasilnya malah kontraproduktif.
Kesalahan pertama, saya sering banget lihat ini. Istilahnya balapan presentasi. Bisa dijelaskan?
Balapan presentasi itu gini. Ada upline yang saking semangatnya, pas presenter di depan jelasin, dia ikut bisik-bisik ke downline-nya. Nah, maksudnya itu begini loh, gitu.
Oh, ikut menjelaskan juga.
Iya, niatnya baik biar timnya paham. Tapi dampaknya, downline-nya jadi bingung. Mau dengar yang mana nih, suara dari panggung atau dari sebelahnya. Ini merusak otoritas sistem.
Betul-betul. Jadi ada dua stasiun radio di frekuensi yang sama ya. Jadinya malah nggak jelas. Terus kesalahan kedua apa?
Kesalahan kedua, meladeni pertanyaan saat acara berlangsung. Misalnya, mitra baru nanya di tengah-tengah, itu bonusnya dihitung gimana ya? Nah, leader yang nggak terlatih akan langsung jawab.
Padahal seharusnya?
Seharusnya, kasih senyum, kasih isyarat diam, tunjuk ke depan, terus bisikin, nanti kita bahas setelah selesai ya, fokus dulu.
Kenapa menunda jawaban itu penting? Bukannya kita harus selalu siap bantu?
Ini bukan soal nggak mau bantu, justru ini mengajarkan dua hal. Pertama, menghargai forum. Ilmu yang dibagikan itu mahal.
Oke.
Kedua, melatih mereka untuk sabar. Bisa jadikan pertanyaannya akan kejawab di slide berikutnya. Ini bagian dari pendewasaan dalam bisnis. Belajar dengerin dulu sampai tuntas.
Masuk akal sekali. Menjaga kesakralan momen belajar itu sendiri ya. Nah, sekarang kita sampai ke aturan yang disebut aturan keramat. Poin keempat, bicara hanya pada jalur bisnis. Etika emas.
Ini vital banget, tapi sering disalahpahami. Biar gampang, kita harus paham tiga arah komunikasi. Mungkin kita definisikan dulu ya istilahnya, biar yang baru juga ngerti.
Ide bagus. Oke, mulai dari upline. Apa itu upline?
Upline itu garis sponsorisasi di atas Anda. Gampangnya, orang yang ngenalin Anda ke bisnis ini dan mentor-mentor di atasnya lagi. Mereka jalur konsultasi Anda.
Oke, jelas.
Lalu, downline. Downline itu kebalikannya. Semua orang di dalam tim atau jaringan Anda, mereka jalur motivasi dan kepemimpinan Anda.
Sip. Terakhir, crossline.
Crossline itu member kompak lain, tapi nggak ada di jalur upline atau downline Anda. Mereka rekan seperjuangan, tapi di pohon keluarga bisnis yang beda.
Oke, definisinya jelas. Sekarang, etikanya gimana? Arah pertama, ke atas, ke upline. Tujuannya buat apa?
Konsultasi. Kalau Anda punya masalah, ragu, butuh strategi, atau lagi down, bicaranya hanya ke upline aktif Anda.
Kenapa harus hanya ke mereka?
Karena mereka punya kepentingan langsung biar Anda sukses. Dan mereka udah pernah lewat jalan yang lagi Anda lalui. Mereka punya petanya.
Logis. Sekarang arah kedua, ke bawah, ke downline. Apa yang boleh dan tidak boleh? Ke bawah, tujuannya cuma satu. Motivasi. Anda hanya boleh sebarin hal positif, semangat, solusi, visi.
Aturan mutlaknya, jangan pernah curhat masalah ke downline. Wah, ini tegas sekali ya.
Iya.
Itu sama aja kayak naruh racun di sumur yang akhirnya Anda minum sendiri. Prinsipnya gini, if you're down, go up. If you're up, go down. Jika kamu jatuh, pergilah ke atas. Jika kamu semangat, sebarkan ke bawah. Kena banget itu. Nah, sekarang aturan yang paling sering jadi perdebatan. No cross-lining. Kenapa aturan ini begitu sakral?
Ini pertanyaan bagus. Jawabannya bukan soal melarang temenan ya, tapi melindungi fokus. Gini deh, di perusahaan manapun, kepala pemasaran nggak akan ngelus soal strateginya ke kepala keuangan, kan?
Nggak akan, beda jalur komando.
Nah, sama. Berbicara strategi di luar jalur itu menciptakan kebingungan. Garis sponsorisasi Anda itu DNA bisnis Anda, aset Anda.
Oke.
Cross-lining itu pintu termudah masuknya keraguan. Anda mungkin dengar strategi dari jalur lain, terus mulai ragu sama arahan upline Anda. Efek rumput tetangga selalu lebih hijau itu bahaya banget di bisnis ini.
Jadi ini bukan tembok permusuhan, tapi lebih kayak pagar pelindung ya?
Sempurna. Pagar pelindung biar bisnis kita nggak jatuh ke jurang keraguan.
Para member kompak yang hebat, kita sudah bedah 4 pilar seorang pelaku aktif. Datang awal pulang akhir, duduk paling depan, fokus total, dan jaga etika jalur bisnis. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda harus melakukan semua ini?
Jawabannya, tentu saja tidak.
Tidak ada bos di sini kan?
Betul. Anda pemilik bisnis Anda sendiri. Anda bebas memilih.
Tapi, dan ini tapi yang besar banget, tapi kalau Anda mau jaringan Anda kokoh, kalau Anda mau tim Anda menduplikasi sikap yang positif, dan kalau Anda mau mempercepat langkah menuju freedom,
maka ini bukan lagi pilihan. Ini adalah sebuah keputusan strategis.
Putuskan untuk jadi pelaku aktif, bukan cuma penonton di bisnis Anda sendiri.
Pada akhirnya, disiplin itu jembatan antara tujuan dan pencapaian. Semua yang kita bahas ini adalah bentuk disiplin. Dan tindakan Anda di setiap pertemuan itu pesan yang paling kuat.
Pesan yang paling mudah ditiruk ya.
Betul. Mereka mungkin nggak selalu dengerin apa kata Anda, tapi mereka pasti akan meniru apa yang Anda lakukan.
Siap menjadi pelaku aktif. Siap merubah hidup. Go freedom, go crown.
Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan sebuah pemikiran untuk Anda semua renungkan.
Silakan.
Setiap kali Anda mau masuk ke sebuah pertemuan, coba deh tanya ke diri sendiri. Apakah saya datang hari ini sebagai termometer? Yang tugasnya cuma pasif, cuma ngukur suhu semangat di ruangan. Ada di tangan Anda.